Dobrý den všem, vítáme vás u druhé série Appliště podcastu, 54. epizody. No a za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu.
Mě, Adama Kosa.
Mě, Petra Škutu.
Jsme ve trojici, zatím teda v živé trojici, musím říct. Žádný Android, robot nebo umělá inteligence tady ještě není, ale mám jednu takovou zajímavou ukázku, tak si ji možná pak pustíme. To bude i pro vás překvapko, pánové. A samozřejmě tři zajímavá témata, doplněná tipem na příslušenství a tipem na jednu funkci, tentokrát v iOS. Čili můžeme se do toho pustit a ještě předtím, než to všechno odpálíme, tak tady máme, jak to říct, no miliardu komentářů. Tak asi nemá smysl je číst všechny, protože jich je fakt jako miliarda. My jsme sice dávali ještě dneska upozornění, že teda budeme nahrávat, tak jestli někdo chce zaznít jako komentář v našem podcastu, tak ať komentuje na Twitteru, ale možná to ani nebylo nutné. A já teda to rychle zkusím nějak přetlumočit. Tak, cynical arsehole. Takovou příležitost na easy money si Apple nemohl nechat ujít. Pro nás blbé, ale z jejich hlediska pochopitelné, regulace Evropské unie tak vlastně nakonec nic nevyřešila, byť se Apple s tím Lightningem chová jak malé děcko. Komentuje samozřejmě možný přechod iPhoneu na USB-C. Tak děkujeme Vláďovi Štíbrovi, který nám psal, že tak už je teda Ultras, už nám to tam poslal. My ještě pak vysvětlíme jednou, co znamená Apple ještě Ultras, každopádně Vláďo.
A není sám.
A není sám, není jediný. Jakub M. psal další zajímavý podcast od Appliště, nicméně domnívám se, že kromě kódu k iPhoneu musíte také znát heslo na iCloud, jinak najít a podobně nevypnete. Co si myslíte? No, co si myslíte?
No, neskoušel jsem to.
Já mám právě dojem, že to jde nějak i přes ten přístupový kód, ale když tak vyzjistíme a přesně pak to popíšeme. Pak ještě píše, ono je celkem jedno, jestli mají PIN nebo heslo ve fotkách, s kódem k iPhoneu se dostanou do klíčenky, což je třeba v mém případě studnice všech přístupových údajů, což asi každýho, který to používá. A pak ještě píše, jak píše Gurman, v roce 2025 by se mohl objevit první MacBook s dotykovým OLED displejem. Co si myslíte o těchto teoretických plánech Apple? Dle mého to nemá smysl a nestane se to. A já rovnou ještě teda tady, protože Jakub dávali anketu, co se týče toho dotykového displeje na MacBooku. A ta anketa zněla, jestli si umíte představit využití dotykové obrazovky pro MacBook. A dopadla tak, že ano rozhodně dalo 23% lidí. Ne, je to nesmysl 70. A ano, pokud by zrušili iPad 7%. Tak kluci, myslíte si, že to takhle nějak jako teda je a za vás, jak by to mělo být? Dávalo by to smysl?
Ano, rozhodně.
Fakt, ty bys si to uměl představit, že teda MacBook je dotykový, jo?
Ano.
Petr Zezníček. Tohle je prostě bomba. Nechápu, že jsem na Max nepřešel už dřív a házel tam screen, kdy teda mu baterie vydržela velmi dlouho. A Adame, ty můžeš asi potvrdit, že jo? Že teda Max dělá docela velký rozdíl ve výdrži baterie oproti normálnímu pročku?
No rozhodně.
Tak to bylo velmi slušný?
Já mám to rozvíst.
Ne, asi ne, tak je nám to asi jasný.
Je to prostě jasně daný tím, že ta baterka je větší, že jo? Takže toho utáhne víc.
Tak, a pak je tady spousta komentářů ohledně té dotykové plochy, jo, já na MacBooku, respektive displeje. Já si myslím, že asi nemá smysl tohle nějak dál probírat. Erik Horák psal ale zajímavý komentář. To s YouTube ověřením má Google dobře vymyšlený. Myslím, že Apple by mohl při vytvoření nového Apple ID vymyslet náhodné číslo, které by se používalo pouze s důležitými věcmi, jako obnovení účtu nebo takto. Jinak dvoufázové ověřování se snaží mít všude, kde to jde. Potom, co tady máme ještě zajímavého, co mě přímo zaujalo, tak psal Vladimír 2, kde pak umělá inteligence, ta si na autentického Adama nepřijde. To je dobrá zpráva. Každopádně, píše dál. Ale když jsme u toho, už dřív se objevilo tohle a dával odkaz na web hypebeast.com a když se k tomu přidá, kam má nakročeno Apple, tak bych začal být obezřetný. Já jsem si to schválně jako pouštěl a na tom odkazu tak je 20-minutový audio rozhovor Joea Rogana, což je jeden z nejznámějších podcasterů v Americe, se Stevem Jobsem. A samozřejmě ten rozhovor byl nahraný teď někdy. Jo? Ne, když ještě Steve Jobs žil. Čili oni vzali generovaný hlas Steva Jobse a ten Rogan se ho ptal. A on odpovídal. A je tam jako na té nahrávce slyšet, že ten hlas je velmi přirozený, nezní jako skoro vůbec strojeně, má tam takovou ozvěnu, jako když Steve Jobs mluví na nějaký keynote, no, což je možný, že z té keynote to nějakým způsobem i brali. A on takovýmhle způsobem jako s ním komunikoval a pak to vydal jako 20-minutový audio. Tak je to hodně zajímavý. A na tom linku, který odkazuje přímo na Apple, který taky Vladimír 2 tam dával, tak tam přímo je možnost nechat si vygenerovat audioknížku Apple, kdy vy si zase prostě vytáhnete z jejich databáze nějaký hlas. Jsou tam dvě ukázky, jeden mužský, jeden ženský. A můžete jako vytvořit audioknihu. A zase zní to jako velmi dobře. Takže je to dost zajímavý. A já jsem si teda taky zkoušel na základě tady toho vygenerovat nějaký dialog, teda spíš teda monolog ještě zatím. A hledal jsem na webu jednom, a teďka nevím, jak se to jmenovalo, jestli to tady ještě mám, to je jedno, který obsahuje i český znaky, český audio. Bylo tam asi 6 různých stop. A nejvíc teda mi jako seděl Antonín. No. Tak jsem nechal Antonínem vygenerovat stopu, kterou tam teďka dá Petr, aby si ještě víc zastříhal. A je to docela sranda.
Ahoj, já jsem Tonda a rád s vámi budu konverzovat v apliště podcastu. Bohužel ostatní české hlasy za moc nestály a ty ženské jsou tu vyloženě na hovno.
Tak, to bylo dobrý, že jo? A myslím si, že to docela jako už za to stojí, že to zní jako velmi slušně. A tak, ještě teda psal Cynical Arsehole. Urzel jsem se a trvám na oslovování plnými tituly, takže já zkusím vždycky jako vyslovit takhle tady tu šílenost. A jinak souhlasí s Petrem, jakákoliv zadní vrátka jsou kompromisem v zabezpečení, každý uživatel má především používat mozek a tutoriály nebo rady, najde člověk na cokoliv, pokud chce a neví. Běžný uživatel bezpečnost stejně neřeší. Adame třeba, viď?
Rozhodně ne.
No. Tak. A jinak ještě teda píše satelit versus BTSK, krásně je vidět na Ukrajině i přes probíhající válku, síť normálně funguje a využívá ji dokonce i nepřítel. Lokální škody lze snadno opravit. Vyřazení satelitů znamená large scale, velký výpadek, a sakra dlouhou a nákladnou nápravu, takže opět souhlas s kolegou Ostravákem. A poslední, taky jeho komentář, toho bych se nebál, AI je možná schopna zpracovávat a prezentovat informace, abstraktní úvaha, kritické myšlení, názor a smysl pro humor jí ale stále, a doufejme, že navždy, jsou cizí. Ale umělá inteligence jako další člen týmu Appliště pod jménem Kryton. Zajímavý experiment. Zkusíte? Což teda Kryton z Červeného trpaslíka, že jo? Jestli znáte. Fajn věc. Já jsem si spíš říkal, jestli bychom neměli nějakou Krytonku. By to tady trochu vyvážilo, ne?
Tak Kočanskou.
No ano, jo, pravda.
A nebo Holly, to byla jeden čas taky ženská.
Holly, ten počítač tam, no. Můžeme, no, aby to švanda. No, to je všechno. Tak, Petře, teď nám můžeš říct, kdo jsou naši patroni.
Posloucháte rádi Appliště podcast a chcete nás podpořit? V Apple Podcast dejte odebírat, nebo na Patreonu vyhledejte Appliště. Podporovatelé dostanou jako odměnu nesestříhanou a necenzurovanou verzi podcastu s bonusem navíc. Vážíme si také všech posluchačů a proto Appliště podcast byl, je a bude v plné verzi zdarma. Patroni: Aleš Slabý, Ctira Dobrovský, Jakub Král, Jan Vanšura, Jaroslav Hubička, Jiří Beníšek, Kamil Procházka, Kubis, Lukáš Toman, Marcel, Marek Holomek, Marián Vorel, Martin Krkavec, Miroslav Netolický, Ondřej Matoušek, Pavel Vavřínek, Petr Olša, Roman Tomas Sedlar, Šimon, Tomáš Kočí, Vlastislav Došek, Vláďa Štíbr, Zdeněk Vízek. Děkujeme.
Přišel žlutý iPhone 14. Jako nový Apple produkt. Jste z toho tak odvaření jako já, Ademe?
Žlutá je úplně nejvíc, nejlepší barva, kterou kdy mohl. Apple iPhoneům dát, takže já jsem z toho úplně nadřenej.
Zrovna si myslím, že u tebe jako přesně to nadšení opravdu převládá. Petře, co ta žlutá, jak to vypadá u tebe?
Žlutá, no.
Žlutá, viď? Nic jako, co by asi ti rvalo žíly. Ale vy máte vlastně doma žlutý HomePod mini, ne?
To že ano, jo? Ale ten je v nábyt v místnosti, kde je... Já nevím, co to za barva, manželka naštěstí mě neslyší, tak je to v pohodě. Jako to není žlutý nábytek, on je takový...
Jo, béžový, taková ta přesná nebo... okrová, ne? Nebo...
No, něco takového, ano. Takže on tam jako zapadá
to
hezky.
Přesně, žena definuje naprosto přesně tu barvu. My jako to nezvládáme a oni to pořád nechápou, mi přijde. Každopádně, žlutá. iPhone 14 i iPhone 14 Plus si můžete objednat ve žluté barvě. Předobjednávky začínají 10. března v pátek a první dodávky tak by se měly k zákazníkům dostat 14. března v úterý. A taky v úterý by měly být už k dispozici ve žluté barvě u všech větších prodejců. Je to takovej ten nakopávač prodejů pro Apple v rámci iPhoneu 14, protože oni pravidelně tohle dělají, že jo? Kdy zhruba v půlce toho životního cyklu na jaře tak uvedou novou barvu nebo víc nových barviček svých telefonů, aby trošičku oživili tu poptávku, tak je zrovna jako ta žlutá tak moc zajímavá, že se bude dobře prodávat, Adame?
Rozhodně je žlutá zajímavá, protože ona pěkně dotváří to portfolio, kdy jsme po 2 roky viděli zelenou, je tomu tak, u 13 a u 12, u 11 přišla fialová, takže je fajn, že ta žlutá se nám zase vrátila, protože ta právě s 11 končila a vlastně byla před nima už jenom, pokud si dobře vzpomínám, u XR-ka, 10R-ka. A já jsem právě to 10R-ko v té žlutý měl a to byl tak strašně krásný telefon, že tohle je určitě cesta, která je správná, obnovovat ty barvy a dávat takovýhle výrazný a ne úplně usedlý. Mě zklamalo to, že nepřišla žádná nová barva pro iPhone 14 Pro, nicméně předpokládám, že to je z toho důvodu, že Apple má pořád plný ruce práce, aby zásobil trh těma stávajícíma barvama, natož aby se ještě přidělával práci další barevnou variantou, nehledě na to, že právě o iPhone 14 Pro je pořád dost velký zájem a jsou to skvěle prodávaný telefony a Apple nepotřebuje je dál nějakým způsobem promovat, když to 14 a 14 Plus jsou přeci jenom za očekáváním, takže tam se takovýhle jarní refresh rozhodně hodí.
No já tě jenom trochu poopravím, poslední žlutý iPhone tak byl 11 dokonce ještě, takže i tu žlutou 11 bylo možný koupit. Každopádně teďka 14, 14 Plus tak se nabízí ve, teda kromě žlutý, i modrý, fialový, temně inkoustový, hvězdně bílý a v té červený speciální edici Product Red. Je to jako dostačující paleta barev, Petře? Nebo bys tam ještě viděl nějakou třeba?
Ne, to za mě to jsou úplně irrelevantní barvy pro irrelevantní iPhone, takže ptáš se špatného člověka.
No jasně, no. Každopádně, jako tady je vlastně další věc, že ty, když si koupíš nějaký pouzdro, nějaký kryt, tak ta barva ti může být úplně jedno, ne? Nebo je to, jako počítáš, Petře, s tím, že když si kupuješ ten iPhone, že jako fakt vybíráš tu barvu, anebo je ti to vlastně jedno, protože víš, že tomu telefonu vždycky dopřeješ kryt?
Hele, to má dvě roviny, jo. Můj osobní názor a to, co vidím kolem sebe. Mám kolem sebe plno lidí, kteří si koupili iPhone, ne zrovna 14, ty jako, kromě švagra snad nikdo nekupoval. A ten kupoval teda 14 plus, ještě navíc ke všemu, ne základní 14. Ten ho nemá v krytu, ale já třeba jsem člověk, který ten telefon automaticky do krytu strká a i přesto jsem si barvu vybíral z toho důvodu, že přes většinu těch krytů ta barva jde někdy vidět. Buď na fotoaparátech, anebo ze spoda. To znamená, pokud by mi to jako extrémně neladilo s ničím, tak by mě to asi štvalo. Proto jsem nakonec nešel do toho, co to bylo, fialového nebo kterého a koupil jsem si zase bílý.
S těma iPhonama tak přišly i nové silikonové kryty, takový ty Apple originální silikonové kryty v nových barvách. Konkrétně jsme se dočkali kanárkově žluté, olivové, blankitné a fialové. Tak zase jako hodně hravý barvičky, ano, už tak těch barev jako bylo poměrně hodně. Ne? A není to teda jenom pro 14ky, ale i pro tu řadu 14 Pro. Každopádně se to týká jenom těch silikonových krytů, ne těch kožených. A já když jsem teďka koukal v poslední době na vlastně kožený kryty, protože zřejmě asi to budu asi budu ten iPhone měnit nakonec z 13 Pro na 14 Pro teďka momentálně, protože už mám úplně vyblencanou baterku a nechci to řešit. A ty kožený barvy mi nepřijdou dostatečný, který na těch krytech Apple nabízí. Je jich tam vlastně pár a uvítal bych nějaký třeba jako hezký tmavší, nejenom černý, ale ten tam moc jako není na výběr. A u těch silikonových nabízí velkou paletu různých barev. iPhone 14 ve žlutý barvě s kanárkově žlutým silikonovým Apple originálním krytem, Adame.
Řekni mi reálně, kolikrát ti spadnul tvůj iPhone na zem, že jsi ocenil to, že na něm máš kryt?
Dostkrát.
Fakt jo, to jsi až tak chromej.
Ale mě ne, dětem třeba, že jo?
No tak jim ho nepůjču, ne?
Což je, no nepůjčuj. To je jako dobrý, nepůjčuj. Oni když se ho vezmou, oni se tě neptají, víš? Jestli se ho můžou půjčit nebo ne.
Z toho jenom vyplývá to, že si na ně nedáváš pozor. Ale OK, já chápu, že prostě je tady určitý segment lidí, který potřebují mít to zařízení v krytu. Takže dobře.
Hele,
dobře.
Dítě je nevrlý, tak mu dáš ten telefon. Dítě leze po stole, po židlích, všude možně, tak si ho vezme. Je to, fakt je to teďka u nás náročný a ten kryt je jako povinností. Chápu, že třeba dřív, když ty děti nebyly a člověk nebyl chromej a pořád jako není naštěstí teda v mém případě, tak to se mohlo zdát, jako že asi ten kryt úplně nebyl nutný, ale musím říct, že teďka třeba před 14 dnama jsem toho nějak vytahoval z kapsy a fakt mi to vyklouzlo a ten telefon mi spadl na zem. Takže i mě. No.
Já bych k tomu chtěl dát ještě svoji jednu historku, kdy manželka teďkon si sundala ze svého iPhoneu 11, který ho má v černý barvě kryt. Už jí to tak nějak jako nebavilo a chtěla nějakou změnu a tohleto, támhleto, prostě má ho na ostro. A normálně se jí stává, že i když leží na nějakém stole nebo na gauči nebo někde, tak ho hledá, protože ho nemůže najít tím, jak je to prostě černá placka, tak strašně snadno splyne s tím prostředím a není nijak odlišená. Což je právě problém těch tmavých barev, kdy já jsem to měl velice obdobně s iPhonem 7 Plus, který jsem měl v té jet black barvě, která byla sice úžasná, ale byla to tak černá, fakt jako černá, že po těch dvou letech, co jsem ho měl, tak jsem řekl, že už nikdy nechci černý iPhone, protože je to sice designově prvotřídní zařízení, ale na tu užitnou hodnotu se to nehodí. Hodí se fakt jako jakýkoliv takovýhle pestřejší barvy, kdy člověk to zařízení vidí, ať ho položí kamkoliv. A jak říkal Petr, tak ono nejde jenom o ty záda, ono jde i o ten rámeček, který je prostě kontrastní a dobře vypadá, když to položíte na stůl, tak jasný to lemování toho zařízení prostě vypadá dobře. Takže já zastávám názor, že na těch barvách skutečně záleží a že Apple by se mohl ještě víc odvázat a jít do toho trošku víc, právě třeba proč nám ukázal jenom žlutou a neukázal nám třeba právě i tu zelenou.
Já jsem položil dotaz umělé inteligenci, konkrétně teda samozřejmě chat GPT, a ten zněl, napiš mi všechny barevné varianty, ve kterých byl prodáván iPhone. No, s dotazem si tato neuronová síť poradila tak trochu po svým, asi jak jsme zvyklí, ten, kdo to zkouší, tak ví. Kdy teda mi řekla třeba, že první iPhone byl v černý jenom. To je zarážející, co? Pamatujete si, jak vypadal první iPhone?
Už moc ne.
Já na něj koukám, no to je taková sporná informace, no, protože on má hliníkový záda, ale dole má ten černý plastový proužek kvůli odstínění anten, nebo proužek, on je to jako třetina zhruba toho telefonu. Takže jako do jistý míry, pokud by bral barvu toho dodatečného materiálu, tak ta černá tam sedí, ale jinak bych řekl, že je teda stříbrnej.
Jinak jako i ostatní informace byly takový občas zavádějící, kdy teda iPhone 3G a tak dále, černá, bílá, dejme tomu. Pak se dostal k tomu, že iPhone 5 vlastně byl nabízený v černý, bílý, stříbrný a zlatý, pouze v některých zemích. Což je taky vlastně zajímavý, protože mě přišlo, že to až pak začalo s iPhonem 5S, tady ten rozptyl. A pak třeba jsem se dozvěděl, že iPhone byl nabízený v barvě s názvem grafická. Ne c, ale s grafická. Jo? Čili to má být zřejmě vesmírně šedá. Takže je to takový trochu jako pokulhávající.
A nebyla tam kdysi grafitově šedá v něčem?
Grafitově šedá asi možná byla. To je vlastně...
No já mám pocit, že... Ale nevím, jestli to bylo, jestli se to týkalo iPhoneu, ale vím, že nějaký produkt byl prodávaný v grafitově šedé.
Tak to je vlastně taky možný, no. A
jinak na Wikipedii je teda jako uvedeno, že ten první iPad byl černý, no. Tak nevím.
iPhone.
iPhone.
Jo, no tak to je z Wikipedii určitě informace, no, takže...
No, ono není napojena na internet, to chip GPT, takže nevím, kde to vzal, ale takže by i nachroustali data má i z Wikipedii, jasně. No, těžko říct.
No, každopádně to, o čem mluvil Adam, kdy měl iPhone 7 Plus v té lesklý černý, že jo, jet black barvě, tak tohle taky zvládla chip GPT uvést a mně přišlo i vlastně zajímavý, když se to nabízelo v té růžově zlatý. Jako mě ta růžově zlatá přijde úplně nejlepší pro ženy. Nevím, proč Apple od toho jako upouští, kdy vlastně teďka je to jenom ta zlatá a to mi přijde takový hrozně jako cirkusový. Nevím, jak vám teda, Adame.
Já jsem tu zlatou měl na 10S-ku. To byla parádní, to byla úžasná.
Tak ono záleží, jaký to má odstín, že jo? Protože to je další věc, o kterém se taky občas bavíme, že když Apple uvede něco v nějaký barvě, tak ten odstín může být úplně jiný, než když za rok, za dva to uvede v úplně stejně označovaný barvě. Ale ona na první pohled jako je vlastně dost jiná, že jo? Protože ta růžově zlatá se začala hodně rozbíhat, kdy někdy to bylo víc do zlata, někdy víc do růžová, bylo to takový divný. A pak člověk, když dal vedle sebe ty produkty, tím spíš, když to byly různý Apple produkty, jo? MacBook, iPad, iPhone, ve vlastně růžově zlatý, tak každý ten odstín byl jiný, což mě třeba strašně krkalo vždycky.
No tohle je typický u červený produkt Red barvě, která je s každou generací iPhoneu úplně jiná, prostě má jiný odstín, buď tmavší, nebo světlejší, nebo sytější, nebo tak, takže tam je to jasně vidět. A na druhou stranu je to dobře, jako proč mít ten samý telefon v té samé barvě, když je to další jeho generace, tak
Počkej. Ten samý telefon, kolik je rozdíl mezi iPhonem 13 a iPhonem 14?
No, teď říkám, ten samý telefon.
No.
Právě, no, takže to máš iPhone 12, 13, 14, to jsou ty samý telefony a je fajn, že jsou oddělený tou jinou barvou, ty červený, že ta červená není stejná, že prostě po každý má jiný odstín. Což se dá říct i o pochcaném senu hvězdně bílá, anebo zlatá, že jo?
Hvězdně bílá. No.
Já jsem chtěl jenom říct, že taky jsem měl iPhone 10S zlatý, takže jenom abych tady podržel Adama.
Takže si můžeme jako přitykat, jako, že dobrý, ta zlatá, ale stejně nejhej.
Ale já jsem ho měl v krytu, koženém, černém, takže on to nikdo nevěděl.
Nejlepší byl stejně ten žlutý iPhone 10R.
No, to jsem se chtěl zeptat, jaká vlastně barva vás nejvíc ohromila na jakýmkoliv Apple zařízení, který jste kdy měli?
No.
Jsem měl zlatý MacBook, jo. Ten mě asi ohromoval nejvíc. Pozitivně i negativně, teda upřímně.
Tak mě ohromuje tadyhle můj inkoustovej MacBook Air M2, který je prostě nejprasáčtější zařízení Apple, který jsem kdy viděl.
A že zrovna tebe takhle ohromuje vlastně takovýhle tmavý odstín, člověče. To bych nikdy neřekl.
Víš, že jo?
No.
Mě na tom ohromuje ta přilnavost otisku prstů a mastnot a vlasů a chlupů a lupů a všeho.
A víš, co je zvláštní?
To je masakr, no.
Že vlastně všichni v té anketě na Twitteru argumentovali tím, že by nikdy nechtěli čistit zařízení velikosti MacBook. A potom vlastně ty nám tady řekneš, že tvůj inkoustově temný nebo jaký MacBook Air vlastně přitahuje otisky úplně stejně a tak dál, no, takže...
No, je to tak. A já ho nečistím, já ho vždycky šoupnu jenom do toho pouzdra, co mám od naší RT a hele, vyndám ho a jsem spokojený.
On se zvenku seš spokojený, uvnitř určitě ty otisky jsou.
No jasně, že jo, ale tam jde o to. Tam na to stejně pak šmátneš a hned to tam máš bordel, takže vevnitř nemá smysl to čistit, že jo. A zvenku vypadá po každém vyndání téměř jako nový.
Já musím říct, že každý 14 dní čistím toho MacBooka, protože jak mám každý 14 dní nějaký workshopy a ukazuju to na něm, tak chci, aby to ty lidi dobře viděli. A každý těch 14 dní je tam tolik mastnoty a špíny na tom displeji, šmouh, že to je úplně neskutečný.
Když to člověk dá proti světu, čistíš nedotykové zařízení?
Nedotykové zařízení.
Ty jsi úplně proti všem internetovým twitteřanům.
Čili nevím, jak to dělám. Asi tím, že vždycky, když to zaklapnu a zvednu, tak to převezme špínu z těch kláves, ten displej, protože jinak na ní nešám, že? Ale vždycky je zašmouhovaný za těch 14 dní až. No, tak jo, takže těšíme se na to, až nám někdo řekne, jak je v reálu krásnej, žlutej iPhone 14. Mofi Snap Plus bezdrátový nabíjecí stojan kompatibilní s MagSafe. Název trochu krkolomný, ale příslušenství velmi praktické. Jedná se o stojánek s MagSafe, tak jak je asi jasný i z toho názvu. A je to jednoduchý stojánek se stabilní základnou, který můžete různě naklápět a samozřejmě jednoduše přichytit magneticky svůj iPhone a nechat ho nabíjet. Ten stojánek má kruhovou plochu, která se dá naklápět nahoru a dolů. To znamená, že když je úplně dolů, tak je úplně svislá, dejme tomu, dá se to označit jako úhel 0 stupňů, a když bych to otočil nahoru, tak to otočím o nějakých 45 stupňů. Takže si ho pěkně můžete naklopit, když jste zvyklí stát třeba u práce a máte polohovací stůl, tak na ten displej telefonu budete takhle krásně vidět, když si pak zase sednete, tak si ho naklopíte víc směrem k sobě. Ta základna je dostatečně těžká, takže při odebrání telefonu drží na místě, jen trochu se zhoupne, ale jde odebrat úplně v pohodě jedinou rukou. Nabíjecí výkon je až 15 W, ale pozor, pro Androidí zařízení, některý, 7,5 W pro iPhone, pak to je. V balení dostanete vlastní 24 W adaptér s kruhovým konektorem, takže nemusíte používat vlastní USB-C kabel nebo nějaký vlastní adaptér, všechno dostanete v balení. Když byste neměli iPhone, který podporuje MagSafe, a nebo si nechtěli kupovat kryt s MagSafe funkcí s podporou, tak v balení máte Snap adaptér, který disponuje kruhovýma magnetama s 3M lepící plochou a ty můžete nalepit na záda telefonu nebo toho krytu a využívat magnetické přichycení. Jinak ty magnety fungují i s pouzdrama o tloušťce až 3 mm, takže když máte pouzdro, který MagSafe nepodporuje, ale je dostatečně tenký, tak i tak jednoduše můžete ten stojánek využívat. Já jsem zkoušel, testoval jsem rychlost nabíjení, tak abych uvedl nějaký zajímavý informace a z 27% se mi za půl hodiny nabil můj iPhone na 54, čili 27% příbytek energie za půl hodiny. No, můžete se podívat na ten produkt přímo u našeho partnera rta.cz. Na jejich e-shopu ho najdete za 1990 korun a nebo máme zajímavý tip, můžete ušetřit a můžete ho koupit na Datartu a teď nyní za 1299, což si myslím, že jako je fakt dobrá cena za značkový příslušenství, který funguje v podstatě bezchybně. Jsme ochotní tolerovat plast na telefonu?
Ne.
Ano.
Ano.
Můžeme jít dál.
No já jsem tam minule chtěl dát předěl, ale když jsem ho tam dal, tak to nebylo tak humorné, jak se nám zdá.
Dobře.
No, Adame, plast. To je jako, to je zajímavý téma, že jo? I co se týče nějakého ekosměru, protože to, co je plastový, tak ekologisti nenávidí.
Já to jsou hlupáci tím pádem, já to řeknu rovnou.
Jo, ještě takhle.
To prostě, no to fíše, jo, není plast
Adam
jako plast.
Cancel.
Ne, není plast jako plast a já nepředpokládám, že kdyby Apple na plast přešel, takže prostě dá nějaký plast, jo, z nerecyklovatelných petek, že jo, to prostě udělá plně zelený a v tom je ten bonus toho, že by hrál vlastně na nutu všem těm ekologům a bylo by to buď z rybářských sítí nebo kdo ví z čeho možného. A nemožnýho.
Mm-hmm. No, je pravda, že plast není jako plast. Jsou různý. Každopádně, proč teda vůbec tady to téma budeme probírat? Co je tam nutný říct o tom plastu? Proč by ten plast se měl používat víc, podle tebe?
Protože jsem vám tam hodil odkaz na jedno video, kde je srovnán Galaxy S23 Ultra, čili Samsung nejnovější, proti iPhoneu 14 Pro Max. A je to ten typický drop test, kde máš dole kus betonu a nahoře dva telefony, který na ten beton padají z různých úhlů. A samozřejmě, co trpí nejvíc při takovém nárazu, a to je právě to sklo. Kdo to vyhrál, najdete teda v tom videu, ale samozřejmě výsledek je takovej, že jenom o pár bodů zvítězil Samsung. Ale je to docela zajímavý sledovat z toho důvodu, jak se ty zařízení postupně poškozují. Protože u iPhoneu jsme zvyklí na takový heslo, který zní Ceramic Shield. Zní to strašně skvěle, jak tamhle v Corningu přimíchávají krystaly keramiky do skla, pak to dělají tak, aby to bylo čirý, aby přesto bylo dobře vidět. A no, jenže Corning hned ve fabrice vedle dělá i svoje Gorilla Glass skla, který prodává všem Androidům, výrobcům s Androidem. Teďkon je nějaká verze Victus 2, která je právě jako první byla nasazená do řady Samsungu Galaxy S23 a Samsung není takový jako Apple, že jo? Protože když už tak už a tento sklo jebnul jak zepředu, tak zezadu. Takže ten telefon má z obou stran sklo Gorilla Glass Victus 2, když to Apple šetří, což jsme tak nějak jako zvyklí, takže zepředu máme jeho sklo Ceramic Shield, ale zezadu je jakýsi dual jontový sklo, čili nějaký sklo nižší třídy, protože přeci jenom když můžeme ušetřit, tak trošku ušetříme. No a je to právě na tom drop testu pěkně vidět, kde se ty záda toho iPhoneu začnou sypat jako první a je to jako dost nehezký. A pamatujete si, nebo znáte lidi ve svém okolí, když poškodí svůj iPhone, co poškodí nejčastěji, čeho? Právě ty záda, hned potom display. No a výměna úplně laciná není, kdežto kdyby jsme měli ty záda plastová, tak tohle to vůbec neřešíme.
No, tak zase řešíme asi jiné věci, že jo? Protože já jako co si pamatuju, co jsem měl plastový telefony, tak jako to mě moc jako nebavilo v tom, že když to nenosil v krytu, tak to pak nevypadalo po čase úplně dobře.
Kolik je to let, Tomáši? Kolik je to let?
Strašně řekni, dlouho.
Řekni, no vidíš.
To bylo asi naposled, to byl vlastně iPhone 3G.
No, tak si vem, Tomáši, rok 2008, že jo?
Jo.
Tak to už je brtě let. No právě iPhone 3G a 3GS byly ty druhý iPhony a třetí iPhony, které byly plastový a pak už jenom 5Cčko. A
to jsem měl já.
A kdykoliv jindy vyšel jakýkoliv jiný iPhone, tak vlastně už nebyl plastový. Prvně začal Apple experimentovat se sklem už na iPhoneu 4. Ten telefon vypadal jako z jiného světa a do dneška je považován vlastně za ten nejhezčí vůbec iPhone, který Apple udělal a do jistý míry je to pořád pravda, protože to zařízení je super. Akorát bohužel už není úplně dobře použitelný. No a jenom já jsem to sklo zadní rozsekal dvakrát. Jo, jednou se mi povedl rozsekat i displej a to kompletně, že se mi tam i vylili pixely, takže to bylo nepoužitelný. Takže ten byl fakt jako špatný, protože sklo je křehký, je těžký, je drahý, což jsou ty zásadní nevýhody toho skla. A je to tak, nic s tím nikdo neudělá, jsou to fyzikální zákony, je to chemie, je to jedno s druhým a pokud potřebujeme bezdrátový nabíjení, protože to sklo je na těch zádech těch telefonů jenom z důvodu toho bezdrátového nabíjení, protože design by šel určitě vymyslet jinak a teď už to není pouze jakoby otázka vzhledu, ale právě té užitné hodnoty.
No, já jako co si pamatuju, tak samozřejmě moje 3G trpělo na to, že jsem ho chvilku nosil v krytu, pak jsem na tom měl nějaký skin, to bylo hodně jako moderní, že jo? Pak vlastně vůbec nic a pak jsem se ho poškrábal o kamenej stůl, úplně jako totálně jsem se ho dojebal. Takže to jako za mě ten plast, takže já ten plast už bych úplně asi jako nechtěl, navzdory tomu, že chápu, že jsou nějaké nové možnosti toho materiálu, a pokud by to bylo stejně tvrdý, jako je to teď, bylo by to plastový a neodíralo by se to, tak by to asi problém úplně tak být nemusel. No i tím, že vlastně telefon nosím v tom pouzdře, takže záda by asi netrpěla.
Takže to by to bylo teoreticky úplně boost, jestli je to plastový nebo skleněný, protože ty tu užitnou hodnotu toho stejně nedoceníš.
Tak jako pokud by to bylo stejně tvrdý a měl bych to v krytu, tak by se to neškrábalo, takže asi by mi to bylo jedno.
A právě i nevýhoda toho skla je ta, že je to těžký. iPhone 14 Pro Max má 240 gramů, což je jako fakt šílený extrém, když to ten plast by to stáhnul úplně jakoby na jedné hodnoty a už by to bylo jako opoznání příjemnější.
No tak hele, každopádně přejdeme k teda těm výhodám, nevýhodám, které jsou teda jasný a už jsme je tady naznačovali, že jo? Kdy teda i ty si říkal nevýhody toho skla, že to je těžký. A je to samozřejmě křehký, je to drahý. Což je přesně to, co jako může být ten problém, kdy ono se to nepoškrábe, ale tím, jak je to křehký, tak to může jako velmi jednoduše rupnout. Ty výhody jsou taky jasný, vzhled a možnost nějakého asi bezdrátového nabíjení, co tady máš. Jo?
Ano. Ano, napadá ti ještě jako nějaký jiný výhoda toho skla, mě jako ne, prostě je to jenom, vypadá to pěkně, fakt to vypadá pěkně, protože to je tvrdý materiál. Když si poklepeš na plastový záda standardních telefonů, který jsou samozřejmě pořád dostupný, tak je to jako ošklivý.
Právě.
Takže já tady mám jako srovnání a můžu právě předvíst demonstraci, jo. Protože mám tady iPhone 13 Pro Max se skleněnýma zádama, takže já na něj teď jako zaklepu. Jo, tak klepu na záda. Jo? A teď ten paradox toho, že o tom zmiňovaném Galaxy S23 Plus, který má skleněný záda.
Co to je, jo, za hnusný zvuk?
No, je to strašně zvláštní a to sklo tam sice je, to je ta Gorilla Glass Victus 2, ale zní jako zvláštně. A teď tady mám S21 FE, který má skutečně plastový záda.
To je jak nějaká, jo, hračka.
No, ale je to plast, no a má to své právě výhody, protože plast je lehký, je pevný, když křupne z nějakého důvodu, tak jako není to konec jako v případě skla, že jo, který se ti začne sypat a je to i nebezpečný, protože se o to můžeš pořezat. Samozřejmě tam funguje bezdrátový nabíjení, protože to S21 FEčko má bezdrátový nabíjení a pořád je tam bonus v tom, že kdyby Apple přišel s něčím plastovým, tak může říct, no my jsme to vyrobili tady z recyklovaných rybářských sítí a až ten telefon doslouží, tak to zase zrecyklujeme a uděláme z toho další telefon a pak tak dále a tak dále, takže víceméně ten plast už v dnešní době není úplně problém takovýmhle způsobem zpracovávat, přitom dokazuje i Samsung, který z nich dělá vnitřní součásti, protože pořád v tom telefonu něco plastového je, je to myslím oblast třeba tlačítek zesílení a zeslabení hlasitosti, kde se prostě recyklují ty rybářské sítě a dělají se z toho takovýhle věci, ale nejsou to ty tlačítka typicky, je to něco pod nima schovaného.
Hele, a jakou to má tepelnou vodivost? Protože samozřejmě jsme zvyklí na to, že hliník je poměrně jako studený a dokáže odvést poměrně dost tepla, který se hromadí v útrobách toho zařízení. Sklo, tak to vlastně teoreticky taky, a plast?
No, sklo nevede podle mě vůbec nic.
Vůbec nic?
Plast podle mě jako může něco propouštět, nějaký teplo, ale tady jde jenom o ten rámeček. Tady se zmiňuje, co se tepla týče, jenom o ten rámeček, který odvádí to teplo, a třeba to FEčko má hliníkový rámeček, to už je ta vyšší řada, takže tam to funguje stejně jako u standardních iPhoneů, že jo? Protože ten hliník to odvádí. Tam jsou plastový vyloženě jenom ty záda, které prostě by jinak byly skleněný. Ale když jsi zmiňoval to, co jsi všechno prováděl s iPhonem 3G nebo 3GS, který měli ty plastový záda.
Já jsem nezmiňoval všechno. Já jsem s ním prováděl ještě víc věcí.
Ale já, Dobře, nemusíme vědět úplně všechno. Tak já jsem právě dneska studoval, jak vypadají ty plastový záda toho FEčka po ruce, co ho jakoby tak nějak mám a využívám ho jako sekundární telefon. Jo. Takže to neznamená, že ho sebou nosím furt a je fakt, že je to pořád dost ošklivý. A to mám černou barvu. Kdyby byla ta světlejší, protože on se prodával ještě myslím v olivový a nějaký růžový, tak by to bylo markantnější, protože třeba pokud se koukám na ty záda, tak pravý spodní roh je úplně odrbaný z toho důvodu, že ten přímo má kontakt s plochou, na který ten telefon posadím. A to samý je vlastně u spodní čočky u výstupu objektivu fotoaparátů, kde zase to zařízení dosedá na plochu. A je fakt na tom vidět, jak je to vojetý. Přitom téměř dva roky starý iPhone 13 Pro Max, který nenosím v krytu, na tohle to vůbec netrpí, protože to sklo, jak je odolný na odřeniny a na mikroškrábance a podobné záležitosti, tak prakticky vypadá netknutě.
Abych něco řekl, tak sklo má vodivost 1,35, zatímco hliník 237, takže 237krát větší vodivost než sklo, Tome, takže si řekl předtím takovou jako trošku zavádějící informaci.
To jo, to jsem byl jak chat GPT.
To možná bylo ještě horší.
Jo, to pravda. No dobře, takže plastový iPhone teoreticky klidně přijít může, tím, jak se nám to vlastně celý posouvá a asi takovej problém by to nebyl. Nebo Petře, napadá ti ještě něco, proč ten plastový iPhone nechtít vlastně?
Já jsem ho měl rád, to 5Cčko. Ono sice bylo ořezané úplně na všem, na čem Apple mohl ho ořezat. Takže to nebylo jako žádná hit paráda. A navíc ta cena byla úplně úlet. Já tuším, že 5Sko stálo 15 nebo 17 tisíc nebo něco takového a to 5Cčko snad 13 nebo 14, že tam byl jako takhle maličký rozdíl. Takže to se úplně asi nepovedlo tehdy. Tak kdyby Apple jako měl plasťáky s nějakou normální cenou lidsky přístupnou, tak já bych se tomu nebránil. Na druhou stranu, já věřím tomu, že už jsme v jiném levelu technologií a zpracování plastu, ale já měl první MacBook plasťák, takový ten bílý. A on strašně praskal, ale jako brutálně praskal, zejména v okolí, jak zacvakáváte notebook, jak je tam takový ten vrip, kam strčíte prst, abyste mohli otevřít obrazovku, tak tam to praskalo v jednom kuse. A potom šíleně žloutnul, hlavně v rozích. Takže to bylo takové tehdy divoké. A abych teda řekl, měl jsem bílý plastový MacBook, protože on byl potom ještě černý a ten naštěstí jenom praskal.
Praskaly i ty 3Gčka, protože u dock konektoru byly přes záda potom pěkný vlásečnice a u toho bílého, který jsem měl já, teda tu bílou variantu, tak tam, když se pak dostala nějaká nečistota, tak to jako fakt nevypadalo hezky, bylo to fakt jako ošklivý, ale já si myslím, že Apple neudělá plastový iPhone, ať už jenom se zádama nebo s celou konstrukcí a je to právě z toho důvodu, že Apple si nechci říct hraje, protože on je prémiovou společností, která vyrábí prémiové produkty a tam už se očekává nějaká kvalita. A když si vezmeme i takový iPhone SE, tak ten víceméně má hliníkový rámeček a skleněný záda právě kvůli bezdrátovému nabíjení a je to tam cena něco kolem 12,5 tisíce. A když si vezmu srovnatelný telefon od Samsungu, což je nějaký Galaxy teďkon, budou pravděpodobně nástupce, ale aktuálně je stále Galaxy A53, ten když vyšel na trh, tak stál něco kolem 11,5 tisíc. Ten má plastový záda a má i plastový rámeček. Ten rámeček je imitace hliníku. Ono na pohled to nevypadá, že by to bylo plastový, ale v plastový to je. A prostě už když si vezmete ten telefon do ruky, tak cítíte, že tam něco nehraje. A my jsme zmrsaný tou kvalitou těch iPhoneů, to jak to Apple vyrábí, tak to vyrábí se sakramanicky dobře a pěkně. A teď si vezmeš takovýhle low-endový telefon, který furt stojí strašný peníze, protože jako přes 10 tisíc je hodně. A jako nemáš z toho dobrý pocit, nelíbí se ti to na to ovládání a je to prostě hrozná hračkovina a tohle by byl ten zásadní problém u toho Apple, kdyby přišel s plastovým zařízením, protože by prakticky nedosahovalo těch jeho standardů kvality, který on by asi rád dodržoval.
No, takže uvidíme, jestli se plastovýho iPhoneu dočkáme, když už, tak zřejmě se bude jednat jenom o tu základní variantu pro verze určitě Apple potom ještě dlouho nechá na kovu nebo na hliníku a myslím si, že když už bude nějaký plasták, tak to bude nějaký ultra speciální Apple plast, který bude ošetřený mnoha různýma způsobama.
Taky se vám v podcastech přehrává díl za dílem, epizoda za epizodou a dokonce v pořadí, kterém nechcete. Bude to tím, že máte patrně zapnuté takzvané kontinuální přehrávání a můžete ho vypnout. Stačí zajít do nastavení, podcasty, sjet zhruba do prostřed a je tam volba kontinuální přehrávání. Pokud ji odškrtnete, tak po skončení dílu už se nebude automaticky přehrávat další následující ze seznamu. Stejné nastavení najdete i na vašich Apple Watch. Opět půjdete do nastavení, podcasty a zhruba uprostřed stejná volba, stejný přepínač, kontinuální přehrávání.
A já ti děkuju za tady ten tip, protože mně se stává poměrně často, že usnu se sluchátkem v uchu a když se proberu, tak zjistím, že jsem si popřehrával hromadu epizod, který jsem ale už jako vůbec nenavnímal. Takže tady to je určitě věc, kterou já hned teďka dělám. Petr switchnul na PCčko. Přešel prostě na počítač s Windowsama 11. Tak. A je to venku. Jak z toho ven? Co s tím?
Já už jsem to na sebe jako prásknul. Nejdřív na Patreonu. Pro pár vyvolených jedinců, kteří jsou dostatečně ultras. A potom samozřejmě to šlo ven i na Twitter. No, mám počítač, no. Mám ho primárně na hraní. Od toho taky se odvíjí ty komponenty a člověk si chtěl jako po dlouhé době zase něco postavit. Zní to úplně zvláštně. Ani jsem to slovo ze sebe nemohl dostat normálně.
Je pravda, že ty doby, kdy si to člověk všechno bastl doma sám, tak teďka už jako takových lidí tolik nebude, že jo? I tím, jak moc je tohle spotřební zboží a myslím si, že i třeba je to i jako věkem, bych řekl. Že když člověk studuje, má víc času, no tak si to tam tak nějak jako bastlí, pak když jako studovat přestane, začne pracovat a podobně, tak už na to tolik času není a spíš volí nějaký hotový řešení. Já teda taky jsem si kdysi stavil počítač někdy v 15, tak to bylo docela jako sranda, no. To bylo docela fajn.
Tak ono to má několik výhod, že jo. Ty si za A můžeš ovlivnit kompletně, co v tom počítači budeš mít, za B můžeš si určit i cenovou hladinu, což když kupuješ ty předpřipravená řešení, tak se ovlivňuje celkem špatně. Já samozřejmě stále používám svůj MacBook Pro 16, který prostě Apple dělá momentálně nejlepší laptopy díky Apple Silicon a zatím si stojím a MacBook Pro 16 za mě je jeden z nejlepších zařízení, co jsem kdy měl. Na druhou stranu prostě třeba jeho příplatky za ramku jako jsou katastrofální.
No a když teda už ses takhle jako vydal stavět to PCčko, co jsi tam všechno dal za komponenty, protože já koukám, co mě třeba zarazilo, nebo zarazilo, ono už to tak nějak jako bylo, ještě když jsem se o to jako víc zajímal, vodní chlazení, že? Což vlastně vím historicky, že se dávalo k komponentům, které byly náročnější na chlazení a takový to klasický vzduchem, tak už tam úplně jako nefungovalo, no tak se tam strčila voda a vím, že když jsem tak nějak jako už jako přestával nějak takhle stavět a podobně, tak se to začalo teprve rozmáhat. Tak je to jako už úplný standard vodní chlazení.
Je to standardní komponenta. Není to nic složitého, máš dvě cesty. Buď si to vodní chlazení uděláš sám, že si ohýbáš trubky a plníš si tam nějakou přeplňovací jednotku a rozvádíš si to po počítači. A můžeš si potom na to napojit grafiku a procesor a všechno, anebo si koupíš nějaké předpřipravené řešení, což byl můj případ, kdy jsem si koupil už připravenou jednotku od NSX XT, od které mám i víceméně ten case, čili tu bednu. A tam je to velmi jednoduché, tam to jenom přicvakneš, zašroubuješ a tím si víceméně skončil. Je to samozřejmě z důvodu, jak jsi říkal, náročnější komponenty potřebují silnější chlazení. Obecně se tam dostává i Apple pomaličku, protože třeba Mac Studio, nevím, jestli jste viděli rozebraný, on vlastně celý důvod, proč je to opravdu tlustý Mac Mini, je v tom, že ten Ultra chip, ten M1 Ultra, je pořád malinká destička, tam jako nic není extrémně velkého, ale všechna ta ostatní výplň toho vnitřku, toho Mac Studia, je chlazení, protože prostě ten čip se musí chladit a je jedno, že to je Apple Silicon. Prostě Apple Silicon taky musí dodržovat fyzikální zákony. Já tady jsem to vodní chlazení vzal spíš z důvodu, ne že bych ho tam potřeboval. Celá ta sestava, celý ten jako počítač by se uchladil vzduchem, ale ono je to tichší. A já mám rád prostě tiché počítače.
Hmm. Takže i když to jako, i když tomu nandáš teda, jako co proto, tak to zůstává tak tichý jako MacBook?
Jako MacBook, když na něm hraješ hry. Hmm. To znamená, pozor, jo, je potřeba si říct, že MacBook standardně je velmi tiché zařízení, ale když mu dáš nakládačku a to i Apple Silicon, což já jsem zkoušel na tom M1 Pro například hrát hru Metro Exodus, která je výborně přizpůsobená macOS, ne Apple Silicon, ale macOS, tak ten MacBook jako zvládá na celkem solidní rozlišení v relativně rozumných snímcích za sekundu, ale ten počítač jako hůčí. Není to jako hřev, jako třeba z Intel MacBooky, které jsem měl předtím a které zvaly, ale hůčí, jde to slyšet.
No dobře, tak pojďme k tomu teda, jako čím jsi to osadil, protože to asi budou trošku jiný hodnoty, než který známe ze nějakých základních Apple konfigurací, že jo?
Je to tak, je to tak. Mám tam teda top tier komponenty, které se dají dneska sehnat, protože ten počítač je stavěný, jak říkali soudruzi, na věčné časy. A ještě dál. Protože jsem vzal vlastně to, co je nejlepší teď, aby mi vlastně ty hry jeli na maximální detaily v 3,5K rozlišení, které má můj monitor od Dellu. A potom, po těch 5 letech, kdy už asi patrně nebudou stačit, tak spoléhám na to, že Nvidia má technologii DLSS, což je vlastně matematické dopočítávání obrazu. Já ho potom zapnu a vlastně ten výkon mi bude stačit dalších 5 let plus minus. A co jsem tam teda dal? Je tam Intel Core i9 13900KF. To je varianta jako 13900, ale bez grafické karty, protože jak třeba ty víš, Tome, ty máš Intel MacBook, tak Intel umí procesory s integrovanou grafickou kartou. Ta se používá hodně právě v notebookích, ale já když jsem stavěl ten počítač stolní, tak jako k čemu mi tam bude integrovaná grafická karta, k ničemu, tak jsem si bral tu variantu bez. Potom je tam Nvidia RTX 4090 24GB verze, což je ta nejvýkonnější grafika aktuálně na trhu. Potom jsem jako šetřil na ramce, protože hodně lidí mi říkalo, že na hry jako momentálně je zbytečné mít víc než 32 GB RAM. Takže jsem šel do těch 32 GB RAM. Dal jsem tam DDR5, 6200 MHz, což jsou taková nějaká střední třída rychlosti. Ono na ty hry jako nepotřebujete nic giga rychlého, protože to nejsou simulace a tak dál. Na druhou stranu je to furt rychlejší než nějaký standard. A pak tam mám od Samsungu 2TB SSDčko. Původně jsem si říkal, že bych dal 4, ale je to počítač. Začnu s 2 a uvidím, když tak si dokoupím další. Není to problém.
No a proč jsi zvolil vůbec Intel? Proč jsi nešel do AMDčka?
Protože v době, kdy já jsem vlastně... protože já už jsem z toho vypadl. Že jo? Já už jedu na Apple no hodně dlouho a poslední herní počítač jsem měl 4 roky zpátky. A té době jsem se o to vůbec jako nezajímal, ale vůbec. Takže já jsem to komunikoval s kolegou, s Dominikem Kryšákem a musel jsem to jako konzultovat, protože říkám, už se v tom neorientuju. Vybrali jsme nakonec Intel z toho důvodu, že v těch hrách má lepší výkon a je stabilnější. AMD sice vydalo teďka, těsně na přelomu únor-březen, nové procesory, které jsou v podstatě stejně výkonné, ale mají o 30% menší spotřebu, což zní skvěle a já si myslím, že to je skvěle. A problém je v tom, že je vydali teď a v e-shopech se začínají objevovat až dneska. No, takže to je takový ten syndrom, jo, kdybys počkal ještě měsíc, tak by třeba potom i spadly ceny a bylo by to dostupnější a blablabla, ale já jsem to vybíral vlastně někdy přelom leden, únor a to vlastně nejlepší varianta byl ten Intel.
No a tady to všechno, to je doplňují Windowsy, což asi jako pořád je platforma, kde těch her jako pro desktop je nejvíc asi, že jo, a nejvíc možností, ne? Protože když bys tam dal nějaký Linux...
Tak si zahraju, ale nemůžu využít Game Pass. A já jsem ten člověk na ty předplatná, jako víš co, zaplatím 300 korun a mám tam 400 her. Na tom Linuxu to nevyužiješ. Můžeš hrát jako hry pro Windows na Linuxu, není s tím problém. Dneska ten Linux díky Steam Decku má hodně dobrou kompatibilitu. Ale jako víš co, nemusím kupovat hry, platím si Game Pass a...
A ty tady máš Windows 11 Home, jako je tam nějaký znatelný rozdíl mezi tou druhou profesionální verzí, protože oni už jsou jenom dvě, že jo, domácí a profi, ne?
Ono je víc, no. Ale komerčně jsou dostupné pro nás jenom tyhle dvě. A rozdíl je tam v tom, že nemám možnost zapojit ten počítač do domény a nemám tam pokročilá síťová nastavení a jako nějaké takové ty zprávy více účtů a tady tyhle věci.
No, takže pro tebe úplně k ničemu vlastně.
Úplně k ničemu, no. Já jsem zapnul hned při instalaci, se tě to dneska už ty Windowsy ptají, mají moc hezký instalátor. K čemu chceš používat ten počítač, máš tam nějaké čtyři možnosti, kancelář, nějaké kedy a takové blbosti nebo hraní, tak jsem zakliknul hraní a vlastně celý ten počítač se nastavil pro to, aby byl jako herně nastaven. Což je taky hezké, že ty Windowsy jako se vyvíjí, není to furt taková ta sračka, jak to byla kdysi. Hmm.
Dobře, a pak tady máš nějaký screeny, teda jako co se týče výkonnosti a podobně, tak ty už si tomu jako dělal nějaký benchmark nebo něco a porovnával to.
Je to tak. Je to tak, bohužel to není úplně jako relevantní, protože já mám dneska už v vozovkách starý MacBook Pro, že Adame, starý ho mám. Protože i Adam už má M2, představte si to. Ale já mám teda M1 Pro a tam jako to není úplně fair srovnání. Jo. Každopádně díval jsem se na čísla M2 Max a tam v podstatě, kdybych ocitoval ty M2 Max, tak tam bylo něco přes 2000 bodů na jedno jádro výkon a 15 000 bodů na více jader. Tenhle Intel Core i9 má 2877 bodů na jedno jádro a zhruba 20 300 bodů na více jader. Takže ano, je výkonnější, ale je potřeba si říct, že taky spotřebává více energie.
Takže asi jako očekávané výsledky, že jo, nic, co by, dejme tomu člověka, který je v tom zběhlej, mělo nějak jako extra překvapit, že vlastně teda ty úžasný M2, ať už M2 Pro, M2 Max, Ultra podobně, že jo, tak nejsou...
Ultra bude lepší
určitě, myslíš ještě, jo? Než tady před...
No jasně, protože Ultra budou dva Maxe, takže tam se dá očekávat nárůst, jo, ale M2 Pro a M2 Max máš stejně procesorových jader.
Hmm. No tak to jsou dobrý teda.
No a taky budeš hrát mnohem víc, že jo? Takže tam zase bude ten problém s tím M2 Ultra, pokud vyjde teda vůbec, že to bude zase patrně asi počítač typu studio a taky budou řešit zase chlazení a taky budou řešit jako příkon, jo? Protože mimochodem zátěží si Mac Studio umí říct do nějakých 350 W, což je směšné versus až potom si řekneme, kolik žere ten můj počítač. Na druhou stranu, když si vezmeš, kolik žere MacBook Pro, tak to je snad šestkrát tolik. Ta Ultra jako je hodně, hodně umí papat.
Adame, napadá tě stejná, schválně, napadá tě stejná otázka na Petra jako mě?
100% ne.
A jaká otázka tě napadá teda?
Jestli
tě nějaká napadá?
Jestli ta skříň toho počítače bude furt tahle otevřená, nebo jestli to zadekluješ, když se do toho musí strašně prášit.
Ta skříň má pravou bočnici z takzvaného temperovaného skla, které je absolutně průhledné.
To je neuvěřitelný.
To už se takhle dělá, víš, Adame.
Jo, to, tam bylo vidět. Já to právě nevím, já jsem Petrovi psal, že ta fotka vypadá jak z nějakého magazínu, jako to je úplně úžasné.
Já bych to bral jako pochvalu.
No ne, jako jo. Jako je to fakt skvělý, vypadá to naprosto fantasticky.
Ještě bych tam odmáznul ty kabely vzadu, akorát.
No, já si musím vzít dráty a trošku to postavovat.
Takže, teďka řeknu tu otázku, která napadla mě a Adama ne. Jestli nám to Petr prozradí, kolik za to zaplatil?
S monitorem nebo bez?
Bez monitoru.
97 tisíc.
Není málo.
Není. A pojď si otevřít, takhle, není to vůbec málo. A na druhou stranu jsou ty nejlepší komponenty na trhu aktuálně. Na druhou stranu já jsem se právě jako díval, kolik stojí třeba Mac Studio, což je podle mě jako jediný aktuálně schopný konkurent. A dáš si tam, no a nedáš, protože vlastně oni mají tu verzi Max anebo Ultra. Dobře, no, tak když si vezmeš Ultra a nemáš na výběr očividně, tak zaplatíš 117 tisíc.
Jasně, to zaplatíš určitě víc, no.
Budeš mít sice více ramky, jenomže ta ramka je sdílená mezi čipem procesorovým M1 a ultra čipem grafickým a dostaneš jenom jedno teda nevyměnitelného úložiště. Že? Takže je to takové jako plus macOS a hry, tam jsme to řešili už stokrát. Že?
Dobře, co k tomu ještě říct? Ty jsi říkal, že...
Kolik to stojí ještě... s monitorem?
Kolik to stojí s monitorem?
122.
A klávesnici a myšku máš od Logitechu?
Mám od Logitechu a mám je už snad no jako
dlouho.
10 let určitě. No,
no já že tam
nehraju
myška...
s klávesnicí a s myší.
No tak, ty hraješ s gamepadama.
Já jsem ovladačový.
Jasně.
Hele, a jaký tam máš teda zdroj?
Mám tam zdroj Corsairu, 1500 W, ale on nežere 1500, to je takzvaný modulární zdroj, to jsem vůbec nevěděl, že existuje. On si řídí spotřebu podle aktuálních potřeb těch komponent počítače. A mám tam přímo i měřidlo od Corsairu, což je nějaká jejich aplikace, která mimochodem ovládá i to podsvícení těch ramek například. A zatím jsem hrál jednu z nejnovějších her, což je Plague Tale Requiem, která vyšla jenom pro nové konzole Next Gen, čili PlayStation 5, Xbox Series X, S a pro počítače. A na počítači vypadá logicky nejvíc, protože tam si to můžeš přizpůsobit, vymaxovat. Mám to úplně vymaxované ultra na maximální rozlišení displeje, ray tracing na ultra. A ten počítač hrál nějakých 610 W.
Tak to nejsou tak hrozný úplně.
No jako taky jsem čekal víc, protože když vyšly ty nové grafiky od Nvidia, tak všichni říkali pro boha, budou nám hořet baráky a budeme platit účty na elektřinu a budeme prodávat ledviny. Ale Nvidia vlastně přešla na lepší výrobní proces, tak jako to dělá Apple, že jo, máš 5-nanometrový a teď se očekává, že přejdou na ten 3-nanometrový, tak Nvidia taky přišla ze 7 na 5-nanometrový a ta grafika má dvojnásobný výkon, ale stejnou spotřebu.
No, takže je to pěkné.
Ještě bych jenom dodal jednu věc, protože jsme to přeskočili. My jsme se bavili o tom benchmarku na procesor a mě vždycky jako fascinuje, jak všichni vykřikují na Twitteru, hele, hele, Apple M2 Max, tak to už je lepší než Nvidia, to už jako drtí úplně, už nikdo nebude potřebovat nic jiného než Apple Silicon. Já tady mám bohužel teda tu M1 Pro, ale díval jsem se opět na M2 Max, která má teď těch 40 nebo kolik si, 38 jader grafických. A ten výsledek byl 81 000 bodů OpenCL. A když se podívám, typni si Tome, pokud jsi to neviděl, to
já
číslo.
Já to koukám, já to koukám.
Tak Adame.
Taky koukám, taky.
Sakra. Tak je to 340 000. Takže pokud M2 Max má 81, tak pokud se nepletu, tak ta Nvidia je 4x výkonnější. Tak jenom jako ať si to dáme do rámečku, já si podepíšu tady v tomhle podcastu pod to, že Apple dělá skvělé procesory, ale ta grafika, to ještě takové, ještě to chybí.
No tak jo, tak zajímavá věc, hlavně, že máme to srovnání a když někdo chce profi herní počítač, tak ví, kolik si na něj má připravit, co si může do toho dovolit dát a že v tom porovnání cenovým s Applem i tak to může obstát, protože vím, že kdysi dost třeba se podivovali lidi nad tím, že Apple vydal nějaký Mac Pro, ten popelníček, a dělali si z toho srandu, jak je to drahý, ale pak, když se to porovnávalo vlastně, co se týče výkonu těch komponent, tak on vycházel jako velmi dobře ještě cenově a počítače, který byste si mohli sestavit, většinou dráž, takže je vidět, že se to plus minus drží na podobné úrovni. Děkujeme vám za to, že jste nás doposlouchali až sem do konce. Vážíme si toho. Můžete nás poslouchat v Appliště podcastech, na Spotify, Google podcastech, YouRadio, Lekton a další podcastové aplikace a každý nový díl taky si můžete prohlédnout a poslechnout na našem webu appliště.cz. Takže děkujeme vám za to, těšíme se na vás příště a Appliště Ultras. Čau.
Čau, Wes.
Čau, čau.